Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la sepan de februaro 2023. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Ne existas unu senza junulara culturo, sed tre varia realajo, cium la Ecclesio volas pli bone coni, char gi confidas ie la geionuloi, cae besonas ilian viglezzon. Ien resume la penso cium Benedicto la Dexesa esprimis cimatene alla partoprenantoi en la plena consido della Papa Consilio pri Culturo, acceptitai audienze. Ili ne vivas en universo ciu provastezzo estas ne decifrebla. La hodiauai geiunuloi logias en plur universo, tio estas en spazio, sed ancau tempo, en ciui cun existas plurezzo de consideroi, perspectivoi cae strategioi. De iris el citio la medito de Benedicto la Dexesa pri la elstarigiantai junularai culturoi, al ciui la plena consido de la Consilio pri Culturo estas dedicita. La Ecclesio volas compreni la positivain cae malpositivain aspectoin de la junularai culturoi. Inter la malpositivai aspectoi estas, rimarchigis la Papo, tiui ciui concernas la psicho-affectiain malfortezoin de la gecnaboi, iliain malfacilagioin por eniro en la socion, ciui finigias per margenigo, ec prescau en nevideblezzo lau historia cae cultura nivelo, cae bedaurinde, en la curtai voioi de la toxicae drogoi. Aliflanque, estas consolo done por Benedicto la Dexesa, constati la malavarain cae curagiain elanoin de multai iunai voluntuloi, cae laspertoin de profunda cae sincera credo ce multai gecnaboi. Cae oni ne devas preterlasi la evoluoin ciui alvenas la geionuloi della tiel nomata tria mondo. Ni conscias, diris la Papo, che la geionuloi representas per siai culturoi cae siai besonoi defion por la sozio della globalisita consumismo, por la culturo della firmigintai privilegioi. La junularai culturoi, secve, farigias elstarigiantai, ancau en la senso che ili elmontras profundan besonon, helpo per eton au ec provocon, ciun ne povas malatenti au preterlasi la civila socio cae la ecclesia comunumo. Quancam consciante pri la multae problemo donae situazioi, ciui concernas ancau la credon cae la appartenon alla ecclesio, Benedicto la Dexesa finis sian paroladon, simbole circa ubracante, ameme cae cun estimo la geionuloin della mondo. La ecclesio, li diris, confidas ie la geionuloi, esperas ie ili cae ie iliai energioi, gi besonas ilin cae ilian viglezzon, por daure vivi per renovigita elano, la mission ricevitan de Cristo. Romo morgau post ag mese, la Papo visitos la altan porpastran seminarion de Romo. La ocaso estos la festo della dipatrino della confido, patronino della seminarieio. Verso vio finigis hieru en la pola cefurbo la laboroi della cuna comitato della conferenzo della Europa i ecclesioi, cae della consilio della Europa i cattolica i episcoparai conferenzoi. Il centro della laboroi la temo credo cae religiemo en shangigianta Europo, la nova i cristana i movadoi en Europo, ciù defioi au eblezoi. La partoprenantoi, stigas fina comunico publicigita hodiau, pristudis la temon pri la religiai gruppoi cae movadoi, ciui estas exter la pleimulto della cristanae ecclesioi, rideclarante ciu la besonon de nova evangelizado, ciu della renovigio della ecclesia vivo. Apartan zorgadon, oni esprimis por tiui migrantoi ciui alvenis al Europo, sed ne sentas sin conforte en la pleiparto della Europae ecclesioi, cae secve aligias al uno el tiui novai religiai movadoi. Austin, Texaso, Usono. Ciu iare en niai ordenoi cae comunumoi manifestigas la efficoi de sistemo ciu eternigas la dividon della familioi, cae ciu conducas al exploatado, al tro uso, alla morto della migrantoi. Citiu suferado devas finigi. Tion declaris la estroi della cefai cristanai confessioi de Usono. En declaro publicigita a fine della iar consido della gruppo cristanai ecclesioi cune. En not noto sendita al informa gentaio fides fare della episcopara conferenzo de Usono, oni legas che Monsignoro Joe Vasquez, episcopo de Austin, Texaso, gastigis la quartagan cun sidon, dum ciu oni auscultis plurain en migrantoin cae faculoin pri migrado. La declaro della cristanae estroi ocasas en la momento in ciu svarmas la politica debato pri la reformo della Usona legio pri en migrado. Tuniso, haoso en Tunisio post la murdo hierau de la estro de la popola fronto de la opposizio, Chokri Belaid. Islamai ret pagiaroi esprimas gioiegon pro lia morto, dum la decido de chef ministro Jebali mal electi la registaron por starigi novan consistantan nur el faculoi, estis rifusita de la reganta partio en Nahda. La ecclesio diris sin proxima alla Tunisia popolo. La atenzo contra u advocato Belaid estas ago contra la tuta Tunisio, diris la chef ministro Jebali. Comenzigis la polizia i esploroi por trovi la respondezulo in pri la murdo de Belaid. Li estis mortigita de quar armila i pafoi, dum li eliris el sia heimo. Post la hieraua i protest manifestazioi en Tuniso, hodiau ocasis anca u generala strico, cai la politica situazio pese influas sur la landa economio, la borso de Tunisio perdis valoron. Morga u postag mese ocasos la funebra rito por Belaid, chiu estos entombigita post la vendreda pregio. Damasco en Sirio pli ol quarcent oppositiuloi estis murditai dum la lastai dudecvar horoi circa u Damasco fare della truppoi fidelai iela registaro. Tion sciigis la ufficiala informa genteio de Sirio sana. Curazzistoi sen landlimoi petis pli da helpoi por alfronti la besonoin della multai civiluloi ciui fugias e la perfortagioi. Crome zorgigas la eliro della siro armenai rifugintoi ciui volas atingi Nagorno Karabakh, la armenan enclavon regatan de Azerbaigiano, e la centro de nesolvita disputo por gia regado inter Baku cae Yerevano. Dum la naudeca iaroi la milito inter la du landoi estigis miloin da victimoi. Ec de presca u dudec iaroi Nagorno-Karabakh juas factan memstarezon, cion tamen neniu agnoscas excepte de Armenio. Gi estas situatio ciu datigas de la epoco de Stalin, ciu al Caucaso sendis centoin da miloi da homoi pro la plano por etna equilibro, ciu, post la fino de Sovetunio, startigis multegain etnain militoin, cefe en Caucaso. Estas malmultai miloi la rifugintoi el Sirio. Sed tamen, char la loggiantaro de Nagorno-Karabakh consistas el malpli ol 200.000 personoi, cio tio povas esti taxata della registaro de Azerbaigiano kiel provoco. Romo, la commerzado de homai estuloi constante crescas, fenomeno quiu concernas la tutan mondon, cae quiu cun ligigas cun aliai socialai plagoi, ciel la labor exploatado, cae trud prostituado. La temo estos ira centro de colloquio quiu ocasos morgau en Romo, en la palazzo della Parlamento, cae quiu altiros la attenton sur la mediterranea areo. Dum la commerzado de homai estuloi existas cie, cae cie crescas, la internazia organizaggio della laboro, jus date publicigis statisticoin el ciui, oni rimarcas che entute estas 21 milionoi da personoi ciui estas victimoi della commerzado de homai estuloi cae trud laboro, cae almeno 800.000 el citiui personoi estas exploatatai en la Europa Unio. 3 milionoi da personoi estas exploatatai en areo ciu pli mal pli coincidas cun la areo della organizaggio por la securezzo cae cun laboro en Europo. Gi inclusivas 15 landoin, el Usono al Canado, alla tuta Europo, cae alla tuta areo della exa Sovetunio plus Mongolio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.